بسم الله الرحمن الرحيم
دينا لامورونغو واتش فوندو شامبيري واتش سوني
حاميم
حاميم
تنزيل من الرحمن الرحيم
قرآن إيهن دي چفومبولوطو چوچو كراكو واتش فوندو شامبيري واتش سوني
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون
إلي ndi buku lomwe maaya ake afotokozedwa bwino pokudza malamulo azanziko ndi tsiku lomaliza chowerengedwa chimene chavumbulutsidwa mchilankhulo cha Chiarabu kwa anthu ozindikira tsatane tsatane wa malamulo ake
basiran wa nadhira فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون
لكنين أنكاني يابوينو كو وشيتا زابوينو انتو كتشنجزا انتو وشيتا زويبا كما أمبيري أيو أكورايشي أينيوزا كو تلكوتي سا كونفا كونفا كو تاندزدوانالو انتو كليل انغاليرا
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
ndipo akunena kuti mitima yathu yaphimbidwa mzivindikiro kuzomwa kuti itanirazo ndipo mmakutu mwathu muli kulemera kwa ugonti choncho pakati pathu ndi pakati pa iwe pali chotsekereza chochinga tero chita zakozo nafe tichita zathu aliyense wa ife asalowelere za mzake
qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun فاستقيموا إليه واستغفروه فويل للمشركين
نينا ndithu palibe chikaiko ine ndi munthu monga inu kukuvumbulutsidwa kwa ine kuchokera kwa Mulungu kuti ndithu Mulungu wanu ndi Mulungu mmodzi choncho lungamani kwa iye ndipo mpempheni chikhululuko pa zimene mwakhala mukumuchimwira ndipo kuonongeka kwa kukulu kulipa wapatikiza Mulungu ndi zinthu zina
alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun
amene sapereka chopereka zakati ndi omwe akukanira tsiku lomaliza
innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun
ndithu amene akhulupirira mwa Mulungu ndi mthenga wake ndi kumachita zabwino kwa iwo kuli malipiro osatha
qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin
nena kodi inu mukunkanira yemwe adalenga nthaka masiku awiri wokha ndipo mukumpangira milungu ina iyeyo ndiye mbuye wazolengedwa zonse
waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin
ndipo adayika pamenepo mapiri atali-atali pamwamba pake ndi kudalitsapo ndi madzi mera ndi ziweto ndipo adayesa mmenemo zakudya zake za okhala pa nthakapo zimenezi adazichita mmasiku anayi izi nzokwanira kwa ofunsa zakalengedwe ka nthaka ndi za mkati mwake
thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi ya taw'an aw karaha qalata atayna ta'i'in
Kenako adaganiza zolinga tambo pomwe ilo lidali utsi. Ndipo adati kwa ilo ndintaka, idzani, mofuna kapena mosafuna, satirani la mulanga. Izo zidayanka kuti tadza momvera.
Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli samain amraha. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
Choncho adakwaniritsa kulenga tambo zisanu ndi ziwiri mmasiku awiri ndipo tambo lililonse adalidziwitsa ntchito yake polilamula zochita zake ndipo tidakongoletsa tambo lapafupi ndi inu ndi nyenyezi zowunikira dziko lapansi Ndiponso kuti zizilondera kumwamba kuti ziwanda zisamapite ukamvera za kumwamba. Uwu ndi muyeso wamwini mphamvu wodziwa kwambiri.
Fa in a'radu fa kul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud.
Koma ngati anyozera kukhulupirira nena ndikukuchenjezani za chirango monga chirango cha Adi ndi Samud.
Iz ja'atkumur rusulu min baini aidihim wa min khalfihim an la ta'budu illa Allah. Qalu law sha'a rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun
Pamenane neri adawadzera patsogolo pawo ndi pambuyo pawo ndikuwauza musapembedze milungu ina koma mulungu mmodzi adati mbuye wathu akadafuna akadatsitsa ngero kudzatilalikira osati anthu monga inu ndithu ife tikuzikana zimene mwatumidwa nazozo
fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri alhaqq wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
Tsono Adi adadzikweza padziko mosa enera ndipo adati ndani wamphamvu kuposa ife kodi saona kuti Mulungu yemwe adawalenga ndi mwini mphamvu zambiri kuposa iwo koma adapitiza kukanira zozunzitsa zathu
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ
Choncho tide watumizira mphepo ya nkuntho yozizira kwa basi mmasiku amatsoka kuti tiwalawitse chirango chowasambula pamoyo wa padziko lapansi ndipo chirango cha tsiku lomaliza ndicho yalutsa kwambiri ndipo iwo sadzapulumutsidwa
Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhathum sa'iqatul 'adhabil hun bima kanu yaksibun
Nawaso Asamud tidawasonyeza njira yabwino ndi njira yoipa ndipo adakonda ndikusankha kusochera kusiya chiongoko ndipo udawapeza mkuu wa chirango choyalutsa chifukwa cha machimo amene adali kuchita
wanajjaina alladhina amanu wa kanu yattaqun
Koma tidawa pulumutsa kuchirango chimenechi amene adakhulupirira ndi kumamuopa Mulungu.
Wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un.
Ndipo akumbutse iwe ntumiki tsiku lomwe adani a Mulungu adzasonkhanitsidwa kunkanawo kumoto uku akukusidwa onse oyamba ndi omalizira.
Hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun.
Kufikira pomadza ufikira moto Makutu awo, ndi maso awo, ndi kungula awo, ziza wachitira umboni, pazomwe adali kuchita pa dziko lapansi.
Waqalu li juludihim lima shahidtum alayna. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Ndipo adzanena adani a Mulungu kumakungu awo bwanji mukutiperekera umboni woipa zidzati Mulungu watilankhulitsa amene amalankhulitsa chilichonse ndipo iye ndamene adakulengani nkulenga koyamba pomwe simudali kanthu ndiponso kwa iye yekha ndiko mudzabwezedwa
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ
Simudati kubisa nchito zanu zoipa kuziwalo zanu poopera kuti kumva kwanu ndi kuyangana kwanu ndi makungu wanu zinga kupelekera ni umboni woipa. Kuma mudali kuganiza kuti Mulungu sadzi wa zambiri zumu mkuzichita mobisa.
Wadhalikum zannukum uladhi zanantum birabbikum ardakum faasbahtum minal khasirin.
Ndipo amenewo ndi maganizo anu omwe mudali kuganizira nawo mbuye wanu adakuonongani ndipo lero tsiku la kiyama muli mgulu la otayika
fa in yasbiru fannaru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin
choncho ngakhale atapirira kuzopweteka zawo moto ndiwo mabwelero awo ndiko khazikika kwawo kwa muyaya Ngati atapempha chiyanjo cha Mulungu pa iwo, iwo sadzakhala mgulu la oyanjidwa.
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ
Ndipo tidawa konzira iwo abwenzi woipa padziko lapansi. Choncho adawa kometsera za mtsogolo mwawo ndi za pambuyo pawo. Ndipo liwu la chilango lidatsimikizika pa iwo pamodzi ndi mibado yomwe idapita kale ya ziwanda ndi anthu. Ndithu iwo adali wotayika.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
Akunena okanira kuhuzana okaoka musamvetsere Qur'ani iyi koma sokoserani pomwe ikuwerengedwa kutasa imvere aliyense kuti mwina mupambane
فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّ هم أسوأ الذي كانوا يعملون
Nditu tiwalawitsa amene akanira chirango choopsya pazochita zawo zoipa makamaka pakuitira Qur'ani nkhondo ndipo ndithu tiwalipira malipiro oipa chifukwa cha zoipa zomwe adali kuzichita
Dhalika jazaa'u a'da'illahi an-nar لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون
Imeneyo ndi mphoto yoyenera ya adani a Mulungu yomwe ndi moto mmenemo adzakhala muyaya imeneyi ndi mphoto ya zimene adali kuzikanira mzisonyezo zathu
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
Ndipo okanira adzanena ali nkati mwa moto Embu ya watu, tisonyeze ni maguru awiri ya menada tisochereta. Ocho kila nziwanda ndi antu, kutiti waike pansi pa mapazi atu, kuti akhale pansi mule mirero ndi malo.
Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzal alayhim almalaiikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Ndithu amenani nakuti mbuye wathu ndi Mulungu povomereza umodzi wake kena kumkupitiliza kulungama pa malamulo ake angero amawatsikira iwo nthawi yakufa ukwa kuti musaope pazomwe mukumanenazo ndipo musadandaule pazomwe mwazisiya ndipo sangalalani ndi munda wa mtendere umene mudalonjezedwa kupyolera mmalilime aneneri.
Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un.
Angelo amanena kwa iwo ife ndi athangati anu pamoyo wapa dziko lapansi pokulimbikitsani pa njira yolungama ndi tsiku lomaliza pokupempherani chipulumutso kwa Mulungu. Inu mukapeza kumeneko chilichonse chomwe mitima yanu ikafune zokoma ndi zabwino ndipo mukapeza mmenemo chilichonse chomwe mukachilakelake.
Nuzulam min ghafurir rahim.
Limeneri ndi phwando lochokera kwa mbuye wokhululuka kwambiri wachisoni.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
Kodi ndani yemwe ali ndi zonena zabwino kuposa yemwe akuitanira kwa Mulungu ndi kumumvera ndi kuchita pamodzi ndi zimenezo zabwino ukwa kunena ine ndi mmodzi mwa ogonjera malamulo a Mulungu.
Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka annahu waliyyun hamim.
Ndipo chabwino sichingafanane ndi choipa. Chotsani choipa ngati chita kufikani kuchokera kwa ndani ndi chinthu chabwino. Mapeto ake akhala kuti yemwe padali chidani pakati pako ndi pakati pake akhala ngati mthandizi wodalilika.
Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin adhim.
Ndipo palibe angapatsidwe zimenezi zochosa choipa pochita chabwino kupatula amene apirira. Ndiponso sangapatsidwe zimenezi kupatula mwini gawo la ubwino wa ukulu.
Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwas samii'ul 'alim.
Ndipo ngati satana atakusokoneza kutaka kuchotse kuzomwe walamulidwa pempha chitetezo kwa Mulungu. Ndithu iye ngwa kumva zonse ngodziwa zonse adza kuteteza kwa iye.
Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun.
Ndipo zina mwazi sonyezo zake ndi usiku, usana, dzuwa ndi mwezi. Musalambire dzuwa ngakhale mwezi, kumalambira ni Mulungu mmodzi amene adazilenga ngati inu mumpembedza zoona.
Fa inistakbaru falladhina inda rabbika yusabbihuna lahu billayli wan-nahari wa hum la yasamun.
Koma ngati adzikweza amushirikina ndi kusiya kutsatira lamulo lako usade nkhawa. Ndipo amenali kwa mbuye wako angelo akulemekeza iye usana ndi usiku ndipo iwo satopa ndi kumtamanda Mulungu.
Wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan fa idha anzalna فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
Zina mwazo sonyezo zake zoposa, nditu iwe umaona ntaka ili yowuma, kumatika tsitsa madzipa iyo imagwedezeka ndikufufuma. Nditu amene waukitsa ntaka itawuma, ngweni na kukitsa kufa. Iye nkwa mpamfu zoposa pachiri chonse.
Inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna. أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Nditu amena kupoto za chowona dinzi sonyezo zatu sanga bisike kwa ife. Ndipo tidzawalipira zimene akuyenerana nazo. Kodi wabwino ndikuti yemwe adzaponyedwa kumoto kapena yemwe adzadza pa tsiku la chiweruzo uku ali wokhazikika ntima. Chitani zimene mukufuna, ndithu iye ngopenya chilichonse chimene mukuchita. Aliyense adzamulipira pa zochita zake.
Innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz.
Ndithu amene atsutsa Qur'ani yolemekezeka ikawadzera popanda kulingalira. Kwa iwo kudzakhala chirango chosasimbika. Ndipo ndithu limene lindi buku lopambana chilichonse cholipinga.
La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid.
Sifikidwa ndi chonama patsogolo pake ngakhale pambuyo pake. Ndilovumbulitsidwa kuchokera kwa wanzeru zakuya. Woyamikidwa kwambiri mzochita zake.
Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu 'iqabin alim.
Palibe chimene chinenedwa kwa iwe mtumiki kuchokera kwa dani yako, koma chomwe chidanenedwa kwa aneneri akale kuchokera kwa dani yawo. Ndipo mbuye wako ndi mwene chikhuluko cha mbiri kwa amene walapa kwa iye. Ndiponso mwene chirango chowawa kwa iye mwapitiriza mwano.
Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu lawla fussilat ayatuhu a'jamiyun wa 'arabi qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
Tikada ichita Qur'ani iyi kukhala nchirankhulo china osati cha Arabu akadanena nchifukwa ninji maaya ake sadafotokozedwe bwino. Buku la chirankhulo cha chilendo olalikidwa nkukhala mu Arabu. Nina iwe ntumiki, limeneri ndi chongo kundicho chiritsa kwa ukurupirira. Koma kwa amene sali kurupirira, zilingati kuti makutu mwawo muli ugonti chifukwa cholinyoza. Umene uku achititsa khungu chifukwa chotisawo na chilichonse mmenemo chowapindulitsa iwo. Okanirawo alingati akuitanidwa ndi woitana kuchokera pa mtunda wapatali kuti amkhulupirire.
Walaqad ataina Musa alkitaba fakhtulifa fihi ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
Ndipo ndithu tidampatsa Mose buku la Tora. Ndipo anthu ake adatsutsana za ilo. Kukadapanda kutsogola liwu lochokera kwa mbuye wako loti adzachedwetsa chirango kwa wokutsutsa kukadaweruzidwa pakati pawo powawononga. Ndithu iwali mchikaiko choika ikira iyo Qur'an.
Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
Amen ata chite chabwino akuzichitira yeka ndipo amene akuipitsa mzochita zake machimo ake alipaiye yeka mbuye wako sali wopondereza anthu ake polanga wina ndi chimo la wina
Ilayhi yuraddu ilmu ssa'ati wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi'ilmih ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد
Kudziwa kwa tsiku la kiyama kukubwezedwa kwa iye Mulungu. Zipatso sizituluka mikoko yake ndipo mkazi satenga pakati ndikubereka popanda Mulungu kudziwa. Koma amadziwa zonsezo bwinobwino. Ndipo kumbukira tsiku limene Mulungu adzawaitane ndi kuwafunsa kuti ali kuti aphatikize anga aja amene mudali kuwapembedza kusiya ine, adzanena modandaula, tikukudziwitsani e inu Mulungu, palibe aliyense mwa ife anga ikire umboni kuti inu muli ndi nzanu.
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ
Ndipo zomwe adali kuzipembedza kale zidzawasowa ndipo adzatsimikiza kuti alibe pothawira.
La yas'amu al-insanu min du'a'i al-khayr wa in massahu ash-sharru fa ya'usun qanuq.
Munthu satopa kupempha zabwino za dziko lapansi kwa mbuye wake. Koma choyipa chikamkhudza iye amakhala wota ya ntima kwambiri.
Wala in adhaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu layakulanna hadha li wama adhunnu ssa'ata qa'imatan wala in rujitu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu walanudhiqannahum min 'adhabin ghaliz
Ndipo ndithu tikamulawitsa chisomo chathu atapeza mavuto kwambiri amene adankhudza ndithu amanena monyada izi nzanga zanga ndazipeza chifukwa cha khamalanga ndi nzeru zanga ndipo za tsiku lomaliza sindikhulupirira kuti lilipo ndipo ngati nditabwezedwa kwa mbuye wanga ndiye kuti ine ndidzakhala nazo zabwino kwa iye choncho tidzawawuza omwe adakanira zimene adachita ndipo tidzawalawitsa chilango chokhwima chosanjikana china pamwamba pa chinzake
Wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idha massahu ash-sharru fa dhu du'a'in 'arid
Ndipo munthu tikamdalitsa ndi chisomo chathu amanyoza ndikudzika kutali ndi chipembedzo chathu kumavuto likamkhudza Umuona uyu akuchulukitsa maduwa mapemphero.
Qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id.
Nena kwa iwe iwe ntumiki. Tandiuzani ngati Qurani ili iliyochokera kwa Mulungu kenako inu kuikanira nanga zingakhale bwanji. Kodi ndiani wosochera kwambiri kuposa uyo amene ali muntsutsu wakutali ndichoona
Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid
posa chedwa tiwaonetsa awa okanira zisonyezo zathu zosonyeza kuona kwa Qur'ani ndi iwe kumbali zonse ndi mwa iwe ni kufikira zionekere kwa iwo kuti chimene wadza nacho chinchoona kodi mbuye wako siwokwanira kuti iye akuona chili chonse
ala innahum fi midyatin من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
Chenjerani, nditu awali nchikaiko za kukumana ndi mbuye wawo. Nditu iye mbuye wawo wachizungulira chintu chilichonse nkudziwa kwake.